yeroo lama operashiina ta'ee jette wayita dahu. Sababa kanaaf jecha dawaa ulfa akkan ulfoofne dhoggu fayyadame. Egaa dawaa kana fayyadameen booda immoo dhiigni hamaan tokko ka walirraa hin cenne narraa yaa'aa jetti. Wayita kana salaanni kiyya akkam ta'a, soomanni kiyya akkam ta'a, mee maal godhuu qabaa? Egaa waan kana fayyadamuu jalqabe dhiinni yeroo cituu hin dandeenye jechuun baay'ee walitti dhaabateetiin yeroo dheeraa narraa ba'a. Soomaaf salaanni kiyya akkam ta'a, akkam godhuu qabaa jetti isiin.
Dura dursoo wanni isiin jedhamu gartee dhiinni dawaa fayyadamanii hedduu nama garee dawaan isaan garteetiin immoo waa faquu fa'aa dhabee haala kanaa uumuun ooma jiraati garteetiin beekamaadha. Kanaaf isiin amma karaa akka cibaadaa isii irratti dura dursoo wanni isiin jennu guyyoota ofii ka dur aadaatti dhiinni irra turu san hin beeyti. Guyyootuma san qofa keessaa baafteet waan guyyaa sanii achi dhiqattee qulqulleeffattee niyyama gartee dhiigaadaa dhiqatuutiin dhiqattee ofirraa hidhattee akkuma dhiinni sun jirutti wantoota amma ammayyaa kan rabbiin isii godhe kan dubartii godhe kanaa gartee tolfattee akka dhiinni bichaan irra yaa'ani gootee akkasumas salaatti dhiinni illee irraa jiraatu salaata isii garuu xahaaraa isii qaamaatii miti kan uduu aayin eeggatti salaata kana salaatte eegarraa baate salaata kanaaf illee waddaatti iddoo salaata lamaanii waddaatti sani achitti wanni qaama isii dhiqachiisu hin jiru haga guyyaan gartee jiinni gahee yeroon aadaa sun gahutti qaama dhiqatiinsa wanni takka cibaada irratti wanni isii daangessu illee hin jiru dhiinni haa yaa'u dhiinni yaa'u kun dhiiga sanii miti yoo ammoo yeroo aadaa san kan beeyne taate. Yeroo aadaan fakkeenyaaf namni aadaan iddoo beekin fakkeenyaaf aadaan faarkaa wal dhuyti bifa dhiigaatiin adda baafti karaa sadii ilaalama jecha takka aadaa guyyaa guyyaan beeku yoo san dhabde ammoo bifa dhiigaatiin addaan baasu yoo san dhabde ammoo akkaataa urfitti dubartoonni hiriyootiin isiidha yookaan ammoo turashimoonni isiidha guyyoota isiin qabdu saniin addaan baafatti jechuudha. Allahu alam.